Tirgus darbosies katru dienu ar daudziem dažādiem tirgotājiem. Vēsturiski atjaunotais paviljons darbosies divos stāvos, kur pirmajā stāvā būs nopērkams ļoti daudz un dažādas pārtikas preces un pārsvarā no nelielajiem ražotājiem, no zemniekiem, no mājražotājiem. Un otrajā stāvā darbosies kafejnīca, ēdam zona līdz pat 11. vakarā. Mums šis smagais atjaunošanas posms ir aiz muguras, un sāksies īstā tirgus dzīve ar daudz tirgotājiem. Un svētdien mums būs krāma tirgus tirgotājiem, kuriem ir jāierodās svētku drēbēs. Nu, kultūras vide kā jau raksturīga visiem tirgiem. Brīvdienās varbūt aktīvākā, darba dienās mazāk aktīva. Tā kā daudz šādi interesanti notikumi vēl ir sagaidāti. Gan priekš lieliem maziem, tik dažādi gan publika no apmeklētājiem, gan arī no tirgotājiem. Un tur jau ir arī tas tirgus šarms, ka šis būs īsts tirgus.